Blaðsíða 16 Blóð Ási tekur undir sig stökk og kemst með naumundum yfir á stóran mosavaxinn stein í miðjum læknum. Það munar litlu að hann dettu ofan í og fari sömu leið og bangsi. En hann baðar út handleggjunum og tekst að ná jafnvæginu. Hann horfir niður eftir læknum og sér bangsan sinn fjarlægjast hratt. Þá stekkur hann af steininum og yfir á bakkan hinum megin. Þar kút veltist hann í grasinu.